iz življenja vesoljne cerkve.
Vse oči so bile prejšnji teden uprte v ZDA in volilno tekmo. O tem, kako bodo volitve vplivale na nekatere teme, ki zadevajo vero in versko prakso, in o delovanju ter izzivih za katoliško cerkev, se je Meta Potočnik pogovarjala z Andrejem in Marico Grebenc, ki živita in delata v ZDA.
Andrej in Marica, lepo pozdravljena v naši današnji oddaji. Za začetek bi vaju vprašala, zakaj ste se kot družina odločili za življenje v Združenih državah Amerike.
Najprej lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
V ZDA sva prišla tako rekoč kot misionarja. Bila sva člana neokatuhumenske skupnosti. Leta 2016 smo imeli mednarodno srečanje v Italiji, kjer so pošiljeni misionarje. Tam sva ostala za mision in ker sem jaz znal angliško oziroma pač rabili so par pravzaprav za delo v semenišču, tako sva pristala tukaj. Ta najin mision, če tako rečem, se je po leta od dni torej iz semenišča spremenil v delo v župniji, zadela na župnijskem nivoju v mestu blizu New Yorka, tako rekoč v predmestju, eno uro smo oddaljeni od New Yorka, kjer delava na župnijskem nivoju, ampak pokrivava več župni in več aktivnosti in več dejavnosti z ljudmi. Jaz sem seveda potem, ko sva nehala delati v semenišču, dobil tudi angažma na univerzi, Sacred Heart, ki je katoliška univerza, kjer delam kot raziskovalec, raziskovalni profesor. Z nama je tudi hči, ki študira na tej isti univerzi, tako da imamo nek pogled v ta katoliški svet v Združenih državah.
Seveda ne moremo iti mimo volitev. Kako bi jih komentirala z vidika katoličana in kakšne bodo lahko največje posledice za ves svet? Saj vemo, da so Združene države Amerike še vedno pomembna gospodarska in politična sila.
Tukaj je bilo že dolgo časa dogajanje okrog volitev. Veliko je bilo srečanj dveh kandidatov, vendar najbolj intenzivno je bilo zdaj na konci. Kot vidimo, je rezultat dokaj izenačen in vsekakor te volitve bodo imele posledice za Ameriko, predvsem odvisno, katera stran bo dobila predsednika. Če bo predsednik postal Donald Trump, bo on bolj odprt, kar se tiče krščanskega pogleda na življenje in odprtosti življenju. To se pravi, on ne odobrava splava, vabi ljudi, da naj se odvrne od splava, je za življenje. Prvi predsednik, ki je pozdravil pro-life gibanje uradno na njihovem srečanju, če bo Biden zmagal, bo pa premoč temne ideologije, ki je pa raznolika precej.
Gre tukaj pravzaprav za, kar se temne ideologije tiče, za ideje, ki so, torej, ki podpirajo splav, gender, legebitro in v nekem smislu tudi satanizem, razbijanje, nerede, antifa, skrajno leva agenda. Ne. Vendar, jaz bi rekel takole, ne, za dolgoročno svet gre naprej. Dolgoročnih posledic pravzaprav ni velikih, ker je čez 8 let bomo dobili novega predsednika in takrat se bodo zadeve svet lahko obrnile. Jaz mislim, da to, kar smo videli v cerkvi za te volitve, so se vse cerkve, vse denominacije, kot reče tukaj v Združene država, združile v molitvi za pravega predsednika. Ne povem še to, da ni samo pomembno, kdo je predsednik, ampak da je pomembno, kdo sedi v senatu in kdo sedi v hiši, house, kot tukaj rečejo, torej v obeh domovih parlamenta, kajti oni postavljajo zakonodajo. Tem pomembna zadeva je, da je Trump tik pred temi volitvami pravzaprav uspel namestiti v ustavno sodišče izpraznjeno mesto, ki bo zdaj bolj promaknjeno proti, bi rekel, desni provenjenci oziroma pomaknem proti življenju. kajti ta kandidatka oziroma sodnica zdaj je žena z veliko strokovno kompetenco, mati, dva posvojena otroka, temnopolta, tako da je za življenje, tako da se pričakuje ta premik nekoliko bolj proti varovanju življenja.
Prav gotovo ste v teh letih bivanja v ZDA srečali mnoge Američane vseh slojev. Kakšno je po vaših izkušnjah življenje povprečnih Američanov? In s kakšnimi težavami se najbolj pogosto srečujejo?
Treba se zavedati, da je Amerika drugačna od Evrope. Tukaj ljudje veliko delajo. Nekateri imajo po dve službi, dopoldne eno, popoldne zvečer drugo, zato da lahko preživijo. Razslojenost, gospodarska in družbena razslojenost v Ameriki je izjemna. Ko smo prišli vsem v ZDA, sem razumel, da so ZDA velik talilni lonec. V nekem smislu so, kar se gibanja tiče ljudi, tiče, kar se povezovanja tiče gotovo. Vendar je razslojenost pa v ekonomskem smislu izjemno velika. Veliko ljudi, veliko več kot v Evropi, je revnih. Poleg tega imajo tukaj v Združenih državah tudi problem z izobrazbo, kulturo, družino. Veliko družin je tukaj razbitih. Problem so droge, odvisnost od zdravil, zanimivo. Ne? Veliko ljudi odvisnih od zdravil, ne morejo več brez zdravil. In v Združenih državah je še naslednji problem, ker se vse plača. Vsak računa, pošteno delo, dobiš pošteno plačilo, ampak vsaka stvar, vsaka zadeva, ki jo nekdo drug tebi naredi, se plača. Tako da Američani imajo ta problem z to razslojenostjo.
To, kar je Andrej rekel, da se plača, predvsem misliva to na zdravstvo, na šolstvo. To je za nekatere zelo težko. Amerika je cel svet v malem. Tukaj so ljudje od vse povsod in veliko je ilegalnih ljudi tukaj, ki nimajo nobenih pravic. Prav tako mi dva imava vizo, ampak nimava nobene pravice, da bi tu karkoli drugega delala, razen to, kar je v cerkvi. Tako da ljudje so zelo, zelo ubogi zaradi tega, ne morejo k zdravniku. Tako da ta socialni vidik ima pa demokratska stranka bolj razvit in želi na tem področju več storiti. To je ena stvar, ki je zelo težka za to situacijo. Tudi za nas, recimo, če gremo k zdravniku, je to zelo, zelo drago, ker naše zavarovanje ne velja tukaj. Nekateri, ko pridejo v Ameriko, se ne želijo niti jezika naučiti, so tako ubogi, da ne razumejo, da je to zelo pomembno, če si ti v neki državi, da moraš znati njen jezik, če hočeš napredovati.
Nedavni protesti Black Lives Matter so naplavili stare probleme rasne diskriminacije. Zdaj je to nekako potihnilo v medijih, vsaj v Sloveniji. Kaj je po vajnem mnenju Cerkev v ZDA storila, da bi se rasna diskriminacija zmanjšala?
Mislim, da tukaj velika vloga katoliške cerkve. Protestantske tudi, vendar ne vse. Tam imate še vedno skrajno desne kristjane, ki zlasti na jugu ZDA lahko zagovarjajo rasizem. Problem rasizma seveda ni enostaven. To je zadeva, ki se je vlekla od Abrahama Lincolna v 19. stoletju, pa do leta 64, ko je predsednik moral podpisati akt, zaradi nemirov podpisal akt proti segregaciji. Amerika je imela segregacijo do leta 64 in samo v 50 letih se ta zadeva ni mogla odpraviti. Predvsem gre tukaj za začetne, startne pozicije, bi človek rekel, v družbi. Namreč, če si ti v srednji družini, srednje bogati družini, imaš možnost do izobraževanja, ki ga sam plačaš, do zdravstvenega zavarovanja, ki ga sam plačaš. Nekdo, ki je pa začel svoje življenje v revni družini, zelo težko pride v srednji razred. In to je največji problem. Se pravi, jaz mislim, da bodo te stvari šle v pozitivno smer, Cerkev tukaj veliko pomaga, ne samo z recimo hrano, z svetovanjem, z socialnimi storitvami, ampak pomaga tudi v tem, da te ljudi navduši in jim pomaga, da pridejo iz izobrazbe. Tukaj imamo katoliške šole, ki so privatne, ampak večinoma v teh katoliških šolah so pravzaprav ljudje iz nižjega ekonomskega sloja. Vendar na ta način vidimo recimo zlasti ti, ki so prišli iz Južne Amerike, ne, vidimo tudi v skupnosti, kjer smo vključeni v župniji, so ljudje, ki so prišli iz velike bridkosti, z velikih stisk, z zlorab v družinah, strani očetov, bratov, sester, stricev, spolnih zlorab, fizičnih zlorab. In ti ljudje tukaj doživljajo zlasti do cerkvi, se mi zdi, dostojanstvo, pa tudi v družbi širše dostojanstvo. Tako da neka pot je, nič se ali komaj kaj se lahko zgodi v eni generaciji, to je večgeneracijski proces.
Za katoličane se izreka skoraj 23% prebivalstva, 40% katoličanov je hispanskega oziroma latinoameriškega porekla. Ustavimo se nekoliko ob stanju katoliške cerkve. Kako je biti danes katoličan v ZDA in kakšna je vitalnost župninskih skupnosti in kako je z duhovnimi poklici?
Kar se tiče duhovnih poklicev, je povsod kriza, tudi tukaj v Ameriki. Mislim, da ta kriza kaže, kakšno je stanje cerkva. Če ni vere, ni poklicev. Če ni vere, ni otrok. In tako dalje. To je sorazmerno. So župnije, kjer so žive, polne življenja, močne v oznanilu, so pa župnije, ker praktično vegetirajo. In odvisno je pa od duhovnika, kajti on vodi župnijo, on je tisti, ki naj bi navduševal ljudi in ki naj bi spodbujal vse možnosti, ki so na razpolago za vodenje župnije, ne? Življenje župnije, za oznanjevanje, za evangelizacijo. Amerika je potrebna nove evangelizacije, prav tako kot Evropa.
Če morda dodam samo še najin primer. Mi smo zdaj v pokorona obdobju, torej koronska kriza je v Evropi, v Ameriki nekako pojenjuje, čeprav je še vedno zelo visoka. Naša zvezna država, Connecticut, je zelo dobro, kar se tiče koronavirusa. In mi smo začeli z tudi deloma na najino idejo, ko smo govorili župnikom, smo začeli z pokoronsko evangelizacijo. To pomeni, gremo enkrat na teden od hiše do hiše, 10 do 15 parov, vedno hodimo dva moška ali dve ženski, trkamo na vrata župljanov oziroma vseh ljudi, ker ne vemo, kdo so župljani. Gremo po ulici od hiše do hiše in oznanjamo. Začnemo tako, kot piše v Janezovem evangeliju oziroma, pardon, kot piše v apostolskih delih. Ne? Pojdite okrog, je Jezus poslal učence dva po dva, rečemo, blagoslov te hiši, mir te hiši, Božje kraljestvo se je približalo. In potem progovorimo nekoliko o tem času, da so ljudje povabljeni ponovno v cerkev, da je cerkev odprta, veliko ljudi tega ne ve, so še vedno v strahu in zanimiv je odziv tega, zelo, večinoma zelo pozitiven. Tudi ljudi, ki niso nujno katoličani ali ne hodijo v cerkev, ampak se rečejo hvala lepa, ker se očitno čuti, da je beseda spodbude pomembna. Kaj pri tem govorimo? Ne govorimo, pojdite v cerkev, ampak rečemo, Kristus vas ljubi v situaciji, v kateri ste. Ne bojte se, ne bojte se. In damo kerigmo. Kerigma je pomembna. Kerigma je beseda, ki spreminja in omogoča ljudem, da se premaknejo iz te krize. Tudi sicer. Kerigma beseda, ki ljudi navdušuje za Kristusa in odpira. Kristus je živ, ne samo, da je živel pred stoletji, pa da živi v nebesi. Kristus je živ tukaj med nami. In to oznanilo je potrebno za ljudi. Mislim, da bo Slovenija tudi prišla v ta čas, da bo po koroni to možno recimo izvesti tudi v župnijah v Sloveniji.
Vemo, da je v državi zelo veliko katoliških šol, a informacije kažejo, da so mnoge v dokaj težki finančni situaciji. Zmanjšuje se tudi število vpisanih učencev. kakšno je stanje na katoliških univerzah?
Katoliške univerze so precejšen problem. Problem katoliških univerz je, da vstopa leva ideologija. Kako? Skozi kader, skozi profesorje. Tukaj ni več nekega ustreznega filtra, celo v univerzah, veliko univerz tukaj vodijo jezuiti. Celo v univerzah jezuitskih vstopa liberalna ideologija, ki vodi v bistvu ljudi proč od cerkve. Na tej univerzi, ki je katoliška, imamo isti problem. Tako da, zakaj? Zaradi tega, ker je šolanje plačljivo in se ti rektori univerz bojijo, da bojo s tem, če bojo postavili na katoliški temelje, izgubili študente in to je seveda nevarnost, da univerza sploh obstaja. Tako da situacija je zelo, zelo težka.
Ali menite, da ima katoliška cerkev moralni in duhovni vpliv v družbi in kje se to najbolj vidi? Kje je močna in kje je šibka katoliška cerkev?
Gotovo, nek moralni vpliv cerkev na življenje v družbi ima. Je bi rekel, tukaj vse cerkve, vse krščanske cerkve v bistvu dajejo poudarek na svetost življenja. Od začetka, od spočetja do naravne smrti. In tukaj je velik moralni vpliv vseh cerkva, katoliške še posebej, ker ima izdelan moralni in tudi socialni nauk. V tem je cerkev načeloma močna. Šibka je pa v tem, ker tega nekako na nivoju župni, na mikronivoju, tega ni posebej zaznat ali pa ni dovolj izraženo. Recimo v teh volitvah niti škofovska konferenca, niti škof ni, niti predsednik ni dal posebne izjave recimo v zvezi z volitvami, zato je, ker so ljudje razdeljeni med demokrate in republikance. In kot zgleda, je tukaj bolj pomembno, kateri stranki pripravljaš, kot to, da si recimo katoličan. Tukaj je neka šibkost cerkve. Je pa res, da posamezni duhovniki, morda celo bolj kot škofje, poudarjajo te stvari tudi na internetu, tudi na YouTubeu se vidijo njihovi posnetki in na ta način cerkev ima vpliv. Imamo škofa iz San Francisca, ki je izjemno močen na tem področju, škof, ki moralni nauk cerkve oznanja v družbi. Ga vabijo na različne oddaje, ga vabijo različni paneli in tako naprej, da te stvari izjavlja.
Jaz bi dodala samo to, da protestanti in tudi drugi ljudje opazijo, da ima katoliška cerkev Evharistijo. In mnogi protestanti, tudi pastori, so se jim odprle oči, kaj manjka. In prehajajo v katoliško cerkev. Tako da Bog deluje preko cerkve, preko teh zakramentov, tudi na protestante in na te pastorje in tudi laiki prihajajo, ker vidijo, to nam manjka. In imam občutek, ko da Bog nekako pripravlja, da bi se počasi to izzedinilo, da bi v polnosti vsi živeli krščanstvo. Šibka je zdaj katoliška cerkev finančno zelo šibka v tej korona krizi, če hoče obdržati vse te šole, kolikor jih ima, vse te stavbe, mora to vzdrževati in to je zelo velik zalogaj za cerkev, zdaj, ko ni takih prihodkov, kot so v normalnem času.
Kakšen je vpliv pedofilskih škandalov na versko prakso? Ali je opaziti upad zaupanja vernikov, se njihovo število morda zmanjšuje?
Ja, vsekakor, to, kar ste rekli. Ne, imeli smo celo primere, ko so škofije bankrotirale zaradi odškodninskih zahtevkov, je precej težko, ampak zanimivo je neka druga stvar. Da recimo Južni baptisti, ki so druga najmočnejša denominacija, kljub poročenim pastorjem so sami poročali, kot se spomnim, okrog 380 primerov spolnih zlorab med njimi. Toda ni to sam problem katoliške cerkve, je očitno problem vseh verskih skupnosti. Če dobro pogledamo, je to napad Satana, ki hoče uničiti cerkev v kakršni koli obliki, vero v kakršni koli obliki. Kar se zaupanje vernika tiče, bi rekel takole. Tisti, ki imajo temelj na Kristusu, na veri, na Evharistiji, ostajajo v cerkvi. Razumejo, da je to prehodni pojav, ki bo izzvenel, cerkev se bo prečistila, Kristus je z njo, se bo prečistil. Tisti, ki so nekoliko bolj tradicionalni, ki nimajo osebnega odnosa s Kristusom, ki jemljajo to kot kulturno, cerkev kot kulturno vzgojno ustanovo, seveda njih te zadeve pohujšujejo in veliko jih tudi je odšlo in jih še bo odšlo.
Je pa tudi veliko po krivici obdolženih duhovnikov. Pravniki so zaslutili, da se tukaj nahaja lep zaslužek in dajo celo oglase. Če si bil zlorabljen v katoliški cerkvi, javi se, bomo vse uredili in to je zelo perverzno, bi rekla, ker zakaj pa ne povsod, ker si bil zlorabljen v katoliški cerkvi, tako da proti katoliški cerkvi je nekako tako razpoloženje.
Kristusova cerkev je ena. Zadnje leta opažamo pojav teže nazaj k vrnitvi v tridentinsko liturgijo, ki ne upošteva liturgije drugega vatikanskega koncila. Ali opažata tudi v ZDA polarizacijo med cerkvijo, kakor jo je zarisal drugi vatikanski koncil, in težnjami tako imenovanih tradicionalistov? Kje je to najbolj vidno?
Da, vsekakor. Še veliko bolj. Jaz pravzaprav v Sloveniji nisem tega tako zaslutil. Tukaj v Ameriki je to problem. Tukaj blizu nas je župnija, ki ima samo tradicionalistične maše.
Latinske.
Latinske, ad orientem. Z vsemi, torej predkoncilsko bogoslužje in sploh nima navadne pokoncilske evharistije. Zadeve so tukaj, bi rekel, še toliko bolj napete ali pa vidne, zato ker tradicionalisti so dobri duhovniki, so vzgojeni v enem moralnem svetu. Problem njihov pa seveda je, ker negirajo tako rekoč se svojo prakso ali pa s poudarkom tradicionalističnega bogoslužja in tradicije tradicionalistične, poudarjajo samo to in samo to je za njih tako rekoč pravoverno. Veliko od njih tukaj v Ameriki zavrača drugi vatikanski koncil. Imamo primer, ko je nekdo ni želel maševati in se zahvaliti med mašo imenovati papeža, ker se z njim ne strinja. Je zdaj laiziral, ker je imel še druge seksualne zlorabe in tako naprej. Gre za to, da ti ljudje so dobri, prepričljivi, vendar problem je nasleden. Ne? Če ne priznaš tega zadnjega koncila, potem tudi tridentinskega ne moreš priznati, nobenega koncila ne moreš priznati in potem smo pri Jezusu Kristusu. Zakaj potem ni Evharistija doma za mizo, če bi tako človek rekel, kot jo Jezus praznoval? Govorim to zato, da pokažem nasprotje. Seveda, da bo jasno, veliko duhovnikov je dobrih, pokoncilskih, z veliko programi, širino, z pastoralo. Problem, ki ga vidim na dolgi rok, je lahko poudarjanje kulturnih razlik. Jaz razumem tradicionalistično proti, ali pa če rečem predkoncilsko proti pokoncilsko, je stvar dveh kultur. Bistvo je isto. Kristus je isti, Evharistija je ista, oblika je drugačna. Ampak oblike so se menjale in se bo verjetno tudi v bodoče. To pa seveda ne pomeni, da se je zamenjala vera. Vera ostaje, oblike kulturne so različne. Problem je, ker ti tradicionalisti po mojem ljudi vodijo nekam na stran, namesto da bi jih peljali v edinost.
Je omejeno število ljudi, ki hodi na te maše. To niso masovne maše in mislim, da to nima velike bodočnosti. Kajti imeti besedo v svojem jeziku, imeti Evharistijo v svojem jeziku, Kristus je, ni maševal v latinščini, ko je imel prvo Evharistijo s apostoli, ko so šli apostoli ven iz dvorane ko jim je Kristus dal svetega duha, so šli ven in so oznanjali v vseh jezikih, da so lahko vsi ljudje razumeli. Cerkev je poklicana, da na razumljiv način oznanja ljudem, tako kot je Bog dal preko svetega duha apostolom, da so oznanjali v jezikih, ki jih oni sploh niso razumeli, ampak Bog je hotel, da vsi narodi razumejo.
Za sklep našega pogovora se ustavimo še ob novem ameriškem kardinalu, to je nadškof Washingtona, Wilton Gregory, ki je prvi afroameričan v kardinalskem zboru. Kakšni so odmevi na njegovo izvolitev?
Jaz bi rekel, da so odmevi na izvolitev kardinala pozitivni. Dejstvo je, da je to prvi ameriški temnopolti kardinal, je pomemben znak. Je kardinal v Washingtonu, kjer je krema ameriškega družbenega in političnega življenja. Je pomemben znak in mislim, da se Vatikan tega zaveda. Prvi afroameričan v kardinalskem zboru, to bo dalo temnopoltim američanom, seveda katoličanom, seveda neko legitimacijo in neko spodbudo.
Andrej in Marica, zahvaljujem se vama za pogovor v današnji oddaji.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam. Svidenje.
Sklenimo jo z mislijo prve ameriške svetnice Frančiške Ksaverije Cabrini, zavetnice izseljencev. Šla bom kamorkoli in naredila karkoli, da bom lahko prinesla Jezusovo ljubezen vsem, ki ga ne poznajo ali pa so nanj pozabili. Oddajo sem pripravila Meta Potočnik.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.